Mirë se erdhët në edicionin e parë të podcastit tonë. Ky është një nga episodet e dy kategorive të fokusuar në edukimin ligjor dhe atij shëndetësor. Një iniciativë e projektit përmirësimi i cilësisë së jetës së grave të varfra ose të papuna dhe i kontributit të tyre në familje dhe në komunitet. Zbatimi i këtij projekti mundësohet nga mbështetje financiare e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile. Gëzohemi që jeni me ne nëpërmjet një formati të ri siç janë podcastet. Një medium që mund të përkufizohet si një program i muzikës ose i bashkëbisedimit, të vendosur në dispozicion të publikut në format digital për shkarkim automatik nga interneti. Le të fillojmë pa humbur kohë me episodin tonë të parë. Atëherë përshëndetje.
Përshëndetje.
Do të dorëm fillonim duke na dhënë pak informacione për ju, për profesionin tuaj dhe
karrierën tuaj.
Karrierën tuaj, sigurisht.
Ju faleminderit, unë quhem Bjolca Meçaj, në profesion jam juriste, në fakt kam një karrierë të gjatë profesionale, kam punuar 43 vjet në zanatin tim ose në profesionin tim dhe kam ushtruar funksione nga më të ndryshmet, por efektivisht vitet e fundit unë kam qenë një eksperte e shoqërisë civile. Dhe do të veçoja këtu pozicionin tim si drejtore ekzekutive e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, një organizatë që merret me drejtat e njeriut. Dhe tani aktualisht jam eksperte ligjore disa organizatave të cilat janë pjesë të koalicionit shoqërisë civile drejtësi për të gjithë. Kam një veçori në karrierën time, sepse 10 vitet e fundit kam dhënë mësim edhe pranë universiteteve, fakulteteve drejtësisë dhe shkollës magjistraturës, dhe jam si teoricienë specializuar për fushën e të drejtës familjare.
Me qenë se përmendët të drejtën familjare, ajo që është elementi më thelbësor, le të themi, në kohën tonë është elementi i familjes. Si karakterizohet nga ana sociale, nga ana e ligjit kjo strukturë sociale?
Familja është një institucion shumë i rëndësishëm në jetën e njeriut. Ka disa përkufizime, por letë mos merremi me teori në këtë rast. Letë përmendim ato që janë elementet më të zakonshëm të familjes. Është mjedisi ku njeriu ndjen dhe realizon, ndjen pra mbështetjen dhe zhvillimin e vetë, fillestar, ku të gjithë e duan njëri tjetrin, ku të gjithë të mbështesin njëri tjetrin, ku të gjithë tregojnë kujdesin më të veçantë në momentet më të vështira, por dhe gëzimin më të madh kur ndodh një event i tillë. Nga pikpamja praktike e njeriu që një gjallë bën shoqërizimin e parë, pra bën eksperimentin e parë të shoqërizimit. Dhe për këtë arsye ne themi që katër janë elementët në jetën e gjallë njerëzore. Është individi, sepse në demokraci individi ka marrë një rol të veçantë dhe është pajisur me drejtat, me një paketë të rëndësishme drejtave të njeriut. Pastaj është familja, një subjekt tepër i veçantë, vjen shoqëria, edhe shteti, që është një rregullator i këtij komuniteti kaq të madh. Pra ky individ që lind në një familje, ku do ta eksperimentojë veten e vet, sa vështirë do ta kishte nëse si individ do të hynte drejtë në shoqëri, me njerëz të panjohur, me një konkurrencë shumë të madhe. Familja e përgatit atë tek rritet i jep mundësin të bëj eksperimentimin e parë të komunitetit. A ishtë një komunitet miqësor për të, sepse ka motrat, vlezrit, gjyshrit, nënën, babajnë, të cilët e udheqin, por në të njëtën kohë a i mëson dhe të ndaj dhe të kuptoj konkurencen me disë individve. Kështu që a i është i gatshëm pastaj, basi ka vajtur dhe në shkollë, dhe ajo është një eksperiment tjetër zhvillimi, dhe del në jetë duke e njohur se çdo thot komunitet dhe duke kuptuar me koshiencën e tij që e drejta e tij mbaron atje ku fillon e drejta e tjerëve, kështu që duhet të kërkoj, po dhe duhet të toleroj për të tjerët.
Koncepti i martesës është i njëjtë në vitin 2017, me pak fjalë si mund të ketë evoluar, ndryshuar ose ka ndryshuar?
Po, në historinë njerëzore martesa ka evoluar. Martesa është një nga instrumentet e cila të ndihmon për të krijuar familje. Ne lindim në një familje që ka buruar me një martesë dhe pastaj do dalim prej saj për të krijuar martesën tonë me qëllim që të krijojmë atë martesën e një çifti të ri. Dhe kjo shkon pambarimisht. Por veç martesës ka edhe forma tjera të cilat të ndimojnë për të krijuar një familje. Sepse në fund, çdo qenie njerëzore ka të drejtën për jetë familjare. Nuk është martesa një drejtë në vetvete, martesa është instrumenti kryesor. Martesa nuk ka qenë institut ligjor gjatë gjithë historisë njerëzore. Por njerëzit e kanë përdorur martesën, sepse kështu janë shumuar. Përveç komunitetit primitiv ku të tëra gratë e fisi dhe burrat e fisit ishin të njëri tjetrit dhe fëmijët ishin të gjithë komunitetit, më vonë shoqëria njerëzore filloi të kuptojë që ishte në të mirë dhe të specieve që lindin, por edhe të kujdesit që duhet të tregonin me zhvillimin edhe ekonomik të shoqërisë njerëzore, ata lindi familje monogame ose ka patur edhe poligami, në kuptimin, po gjithmonë një burrë që kishte disa gra ose një grua. Dhe ishte e përcaktuar, pra, filloi të rritet rëndësia e kalimit të genit. Meshkujt ishin të interesuar të kalonin genit. Kështu kaluan mira vjet, pastaj feja dominoi këtë lloj zhvillimi të shoqërisë njerëzore dhe ishin fet përkatëse të cilat merreshin me këtë problematik që quhej problem individual dhe problem i familjes, pra një problem personal ishte martesa. Ishin prindrit që do të përgatisnin fëmijët e tyre për martesë dhe që do të jepnin edhe fjalën e tyre. Në traditën shqiptare ju e dini që në veri për shembull thejoheshin që në djep, që pa lindur fëmijët, sepse martesat filluan të shërbejnë dhe për aleanca politike, shoqërore që jeta ndërtonte. Në vitin 1928 Shqipëria pati kodin e parë civil në mbretërinë e Zogut. Ishte një hap tepër i rëndësishëm në jetën juridike, sepse ai ishte një kod civil i cili u bazua në kodin francez, në kodin italian, që ishin shoqëri shumë të zhvilluara se ne. Dhe në këtë kod, për herë të parë, martesa u bë një institut ligjor. Po pse u bë martesa institut ligjor? Sepse shoqëria njerëzore filloi të kuptojë rëndësinë e martesës. Dhe nga martesa zhvillohet shoqëria, lindin fëmijë, këta fëmijë do dalin jetë, martesa janë bërthamat vogla që krijojnë familjen, po dhe kjo familje pastaj interferon të shoqëria. Dhe duke e kuptuar këtë gjë, atëre shoqëria njerëzori mendoj që kjo institut pra nuk që ka thjesht privat, është privat, por është dhe në interes të shoqërisë, sepse duke bërë një institut ligjor, ne do t'i mbrojmë dhe këta individ që hynë në këtë martesë, ose që lidhin këtë martesë, dhe ata që do lindin nga kjo martesë, ne mund t'i mbrojmë më mirë. Kështu që për herë të parë, pra, martesa u bë institut ligjor dhe pati një rregullim. Kohët u zhvilluan dhe shoqëria njerëzore eci përpara. Sot efektivisht martesa është ligjore, siç thash, është një instrument për të krijuar familjen, por shoqëria njerëzore ka krijuar edhe forma tjera. Për shembull, Brezili në një masë të gjërë, para përqenë të bashkjetojë. Por çfarë bëjnë në bashkjetesë? Ata imitojnë martesën, sepse efektivisht kanë një banesë përbashkët, bëjnë një test përbashkët, lindin fëmijë nga bashkjetesa. Po ka dhe njerëz që janë akoma më iniciator në nismat e tyre. Për shembull, ka vajza që s'duan të kenë një lidhje fikse, por ama e kanë zhvilluar mundësin dhe lindin një fëmijë, pa qënë të martuara. Edhe ato kanë krijuar familje. Edhe ato kanë fëmijë dhe fëmijët e tyre do të trajtohen në mënyrë të barabartë me tjerë. Gjithsesi, duhet thënë që martesa e rregulluar me kodin e familjes është forma më sociale dhe më e garantuar që jep mbrojtjen më të mirë për çiftin, por edhe për fëmijët që lindin nga kjo martesë. Këtu do më lejoni që të tregoj një veçori të shoqërisë të komunitetit shqiptar. Akoma si jehon e të drejtë zakonore ose e traditave tona, njerëzit besojnë më tepër, veçanërisht në zonat rurale dhe periferike, besojnë më tepër tek ai riti familjar se sa te martesa ligjore. Sepse martesa ligjore është bashkimi një burri dhe një grue për të ndërtuar familjen e tyre dhe jetes të përbashkët. Dhe kjo martesë ligjore bëhet përpara nënpunësit të gjendjes civile, ka një procedurë caktuar, do të regjistrohet në aktet e gjendjes civile dhe vetëm atëherë quhesh i martuar nga pikpamja e ligjit. Por shumë njerëz bëjnë atë dasmën e madhe që është tradita shqiptare, tunde dynjaja, këmbehen, vinë krushit, janë gjëra shumë të bukra dhe shumë njerëz si përjetojnë me shumë kënaqësi të tilla, këto evente të tilla, por efektivisht ajo është festa familjare, ajo nuk prodhon efektin ligjor të martesës. Dhe shpesh në ndodh në avokatëve ose juristëve që kur kemi përpara dikë që vjen dhe ja marrim identitetin e plot, në një nga pyetjet që ju drejtojmë është jeni i martuar? Po përgjigjen. Dhe kur ne kërkojmë hollësitë ligjore, ne rezulton që efektivisht ata nuk janë të martuar, kanë një martesë fakti, sepse në fakt kanë bërë dasmën dhe për familjet e tyre ata njihen si të martuar, por për ligjin ata nuk njihen të martuar. Prandaj dhe ne juristët dallojmë martesën ligjore, themi ne, martesa e faktit, që shpesh pastaj kur ju lindin fëmijët, edhe ata shkojnë ta regjistrojnë atje në punësi, u thotë, po dalle se përpara se të regjistroni fëmijën, do regjistroni martesën tuaj, edhe pse keni 2 vjet që keni bërë dasmën, po s'keni ardhur këtu të bëni praktika ligjore. Dhe kemi pastaj këtë formën e kohëve të fundit që është bashkëtesa, e cila është e njohur nga legjislacioni, por në fakt nuk ka asnjë lloj rregullimi. Ka vetëm si një njohje formale që bashkëtesa njihet si një zhvillim shoqëror, por nuk ka mbrojtje. Dhe çdo njeri që është futur në një bashkëtesë duhet kuptoj që bashkëtesa është një lidhje që krijon, e cila duhet rinovuar qas pas qasti, dhe nëse në një moment caktuar njëri nga partnerët nuk e do më këtë lidhje, mjafton brenda minutit, mjafton, larguhet dhe nuk ka më pasoja ligjore, po siç nuk ka pasoja, nuk ka as mbrojtje. Kështu që ne juristët ju rekomendojmë njerëzve të gjejnë formën më mbrojtëse. Megjithatë, ligji parashikon që dhe për bashkëtesën, partnerët mund të rregullojnë marrëdhënien e tyre me të një akti notarial. Pra, paraqiten te noteri dhe atje e rregullojnë kushtet se si, nëse do ju lind fëmijë, se si do të kujdesen për të, për jetesën e përbashkët, se si do t'i shlyejnë detyrimet dhe se si do t'i zgjidhin pasojat e ndërprerjes së kësaj bashkëjetese.
Pyetja ime do ishte, a ndryshon nga ana ligjore, meqense dhe ekspertiza juaj është në atë fushë, martesa në Shqipëri nga vendet tjera?
Diferencat nuk janë të mëdha,
sepse
nga ana ligjore. Në fakt, kodi jon i familjes, i cili është miratuar në vitin 2003, pra në një periudhë të re politiko-shoqërore të Shqipërisë, ka marrë për modele e kodet avancuara. Dhe ishim të detyruar, sepse ndërkohë ne ishim antar të Këshillit të Evropës, kishim miratuar në kushtetut paketën e mbrojtjes së lirive dhe drejtave të njeriut, ku në fakt është sankcionuar dhe mbrojtja e veçantë e martesës nga kushtetuta, duke i dhënë asaj rëndësinë e një instituti tepër të rëndësishëm edhe në aspektin publik, pra jo vetëm privat të njeriut. Ligji është ligji avancuar, jep mbrojtje nga maksimale, se ndërkohë Shqipëria kishte ratifikuar edhe disa konventa të Kombeve të Bashkuara, por edhe të Këshillit të Evropës, dhe të gjitha janë inkuadruar. Çfarë dallimi ka për shembull me Italinë ose me Greqinë? Ka disa dallime të tilla. Në Shqipëri ne respektojmë të drejtën e fesë dhe siç e dini jemi një shoqëri që kemi shumë fe dhe të gjitha i kemi të legalizuar dhe të lejuara për ta ndjekur. Por nëse në Itali martesa përpara fesë përkatëse është dhe martesë ligjore, pra fesi është dhënë drejta të celebrojë edhe me rritim fetar dhe njëkohësisht ajo është dhe martesë ligjore, tek ne njeriu bën martesën fetare, por ajo nuk i regjistrohet në gjendje civile, pra nuk ka efekte dhe ligjore dhe civile. Mbas asat të rriti, duhet shkosh të nëpunësi gjendje civile detyrimisht. Po kështu edhe në lidhje me divorcin ne kemi një lloj dallimi, sepse si që ka martesë, edhe divorci ose zgjidhja martesës është një nga lirit e njeriu. Kur martesa nuk ecën dhe bëhet pengesë, humbet qëllimin e vetë, sigurisht do të ketë dhe divorcë. Për ne, divorci me të vendosur me gjukata dhe vendimi merë formë në prerë, divorci hynë fuqi me njerë, me gjitha efektet për cilat gjukata shpreu. Kurse në disa vënde, përpara se divorcit hynë, fuqi duhet kaloj një periudhë prove. Yjeve. Zakonisht janë ato vënde ku feja ka influencë të madhe. Kjo për shumë ndodhë në Itali, ndodhë në Greqi, ku edhe në vënde tjera ku efektivisht përpara se të hynë fuqi divorcit duhet ketë një periudhë kohë që është individuale për se cilin vënd. Por nëse më lejoni, do t'jep një edhe një veçori, është një kulturë e re që është futur në Shqipëri. Martesa si martesa ose jeta familjare ka aspektin e vetë emocional, ku njerëzit duhen, ku njerëzit kryen disa funksione, dhe njifen si katër funksionet më të rëndësishme të martesës, që janë funksionet mbështetëse. Ne duhem njëri tjetrin dhe mbështesim njëri tjetrin, partnerët dhe kujdesen në të mire, në të keq, pra në sëmundje, po dhe në lumtëri janë për njëri tjetrin. Janë funksionet të riproduse, sepse nga martesa sigurisht është aspekti seksual, po dhe riprodus i jetës seksuale, është aspekti ekonomik. Martesa ka jetën e vetë ekonomike, hynë e dalin të mira materiale, por edhe krijohet një ekonomi. Ka biznese familjare, sepse janë mbi bazën e tarpëve të palës e gjitha. Dhe sigurisht, thash atë emocionale mbi të tëre, sepse njerëzit duhen dhe duhet të zhvillojnë atë dashurinë dhe mirëkuptimin midis tyre. Por ka ky aspekti ekonomik në kushtet e kapitalizmit ose të ekonomisë së lirë merr tepër rëndësi. Nuk është si më përpara në regjimin që ne lam më pas ku aspekti ekonomik ishte vetëm mbijetesa ekonomike. Njerëzve nuk ju mbeteshin rezervat më dha të cilat mund t'i investoni, sepse asë nuk njiheje drejta e inisiativës private. Dhe ndryshe nga aspekti emocional dhe mështetës e kudion që është shpirtëror, ky aspekti material dhe ekonomik është i ftohtë. Dhe për këtë arsye, ai do të trajtohet në tjetër formë. Për këtë arsye, ne kemi kooptuar nga bota perëndimore, drejtë cilës shkojmë, edhe zhvillimi i ekonomisë kapitaliste ose private, kemi futur kontratën paramartesore, që shpesh njerëzit e ngatrojnë. Kujtojmë se ti do të lidhësh një kontratë për marrëdhënien martesore. Ajo nuk ka të bëjë me aspektin e martesës, pra ti nuk mund të vësh kufizime që po të martoj për 2 vjetë, 3 vjetë dhe kjo martesë do ketë këto lulka e këto sjellje. Nuk ka të bëjë fare me këtë aspekt, martesa është martesë, që kur lidhet me mendimin e mirë që do të zgjas për tërë jetën, sa njerëzit janë gjatë, pavarësisht se nëse shkon, pastaj mbetet divorci si një mundësi zgjidhje. Kontrata para martesore lidhet vetëm me aspektin material të martesës. Pra, ka njerëz që kur hynë në martes, janë shumë të pasur. Pse? Sepse janë trashëgimtarë familje me të mëdha, sepse kanë marë pasuri, sepse kanë vënë pasuri, duke qenë beqarë, kanë mundur të fitojnë shumë pasuri. Dhe ata janë xheloz për këtë aspekt. Sigurisht, ata e kuptojnë që gjatë martesës do të kontribuojnë për martesën, për mbarvajtjen e familjes dhe për mirëritjen e fëmijëve, por pasuria e tyre është aq e madhe dhe ata duan ta disponojnë vetë këtë gjë. Kështu që duan, me që edhe janë në punëra të tilla që kanë pasuri, duan ta disponojnë vetë pasurinë e tyre. Sigurisht do të merren vesh me partnerin se si do të kontribuojnë, sepse martesa ka dhe aspektin e vet ekonomik. Ose kështu e gjykojnë. Duhet t'i mbajnë më vete këtë punë. Pra, e thënë në mënyrë popullore, zëmrat të bashkuara, po qeseria dhe pasuritë më vete. Tingëllon pak si e papranueshme për shoqërinë shqiptare, qoftë për traditën tonë, qoftë edhe për mënyrën se si jemi mësuar deri tani ta shikojmë martesën, por efektivisht kanë filluar të hartohen këto kontratat, sepse kur ndodhet e fatkeqësia që kemi një divorc, kjo bëhet problemi kryesor i njerëzve, mënyra se si do të ndajnë pasuritë që kanë dhënë. Gjithsesi, ligji parashikon që çdo dhurim që secili partner merr dhe fiton, pra dhuratat që i vijnë ose trashëgimit që merr gjatë martesës, ato janë pasuri individuale e gjithve, edhe kur çifti është në regjimet ligjore, sepse siç u thash, regjimet që parashikon ose mënyrën e administrimit të pasurisë që parashikon kodi i familjes, për ata që nuk kanë bërë një kontratë, janë më sociale. Dhe nisën nga prezumimi që gjithçka e fituar gjatë martesës është në mënyrë të barabartë e kontribuar nga secili partner. Bile, edhe ajo grua që ka ndenjur shtëpi, ka rritur fëmijët, është kujdesur për familjen, ka gatuar, ka pastruar, ka bërë, i njihet si kontribut kjo gjë, edhe pse s'ka sjell të ardhurat dhe s'ka shkuar në punë. Secili partner që ka pretendimin që ai ka kontribuar më shumë se sa 50% për atë pasuri që ka bën familja, do t'i duhet që ta ngrerë pretendimin në gjykat dhe ta provojë një gjë të tillë. Ky është rregullimi më social, më i mirë, më mbështetës për secilin partner. Dhe mbi të tëra për partnerin që është më vulnerabël, më i pazoti në martesë. Në të kundërt, partnerët do duhet të merren vesh dhe të hartojnë këtë kontratë. Kjo kontratë hartohet vetëm tek noteri dhe ditën e celebrimit martesës i dorëzohet dhe depozitohet te zyra e gjendjes civile. Pse depozitohet atje? Sepse kjo ekonomia familjare interferon dhe të tjerët. Pra, në qoftë se nga martesa do të krijojmë një biznes, që është biznes familjar, ose në qoftë edhe njëri nga bashkëshortët ka një biznes familjar, edhe në atë kontratën para martesore ata kanë vendosur se si do ta administrojnë ose ta bëjnë, çdo njeri që do të hyjë në marrëdhënie me këtë biznesin familjar, mund të shkojë në zyrën e gjendjes civile dhe të njihet me mënyrën se si partnerët kanë vendosur ta administrojnë pasurinë e tyre. Kështu që kjo është kontrata paramartesore, nuk ka të bëjë me jetëgjatësinë e martesës ose me mënyrën e zhvillimit të saj, por vetëm me efektet pasurore dhe financiare të jetës martesore.
Ky ishte edhe episodi i parë i podcastit tonë. Mirë dëgjofshëm në episodet e ardhshme.